Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Халықара су мотор спорты федерациясы президенті Рафаэль Кюилли белән очрашты. Шара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Рустам Миннеханов һәм Рафаэль Кюилли республиканың Халықара су мотор спорты федерациясы белән алга таба хезмәттәшлекне үстерү, шулай ук Казанда Халықара су мотор спорты федерациясы гидасы астында ярышлар уздыру мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Татарстанның суда узышларны оештыру тәҗрибәсе бар. 2011 һәм 2012 елларда Казанда Түбән Кабан күле акваториясендә катерларда узышу буенча дөнья чемпионаты этаплары узды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы президенты Таха Айхан белән очрашты. Исегезгә төшерәбез, Казан 2022 елда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы дип игълан ителде. Очрашуда катнашучылар әлеге статус кысаларында Казанда уздыру өчен планлаштырылган чаралар планы турында фикер алышты. Алар арасында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшьләр эшләре буенча министрлары катнашында глобаль яшьләр саммиты, халыгара мөселман мәдәният яшьләр фестивале, халыгара аш чабышлары һәм башкалар. Ишанам ки, бу игедә узачак глобаль вакыйгалар безнең яшьләребезгә үз үзләрен күрсәтү өчен яңа мөмкинлекләр тудырачак. Шулай ук ислам дөньясын Татарстан һәм Казан белән аның мәдәни һәм милли күп төрлелегендә таныштырырга мөмкинлек бирәчәк, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин партиянең төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте, аралашу онлайн форматта узды. Фәрит Мөхәммәтшин территорияләрне цикләндерүгә, медицина ярдәме күрсәтүгә, дару препаратлар белән тәэмин итүгә кагылышлы актуаль мәсьәләләрне күтәргән гражданнар белән телефоннан аралашты. Үз районнарының проблемаларына игътибарлы булганнары һәм актив граждан позициясы өчен ул кешеләргә рәхмәт белдерде. Дәүләт Советы рәисе барлык мөрәҗәгатьләрнең дә ирәнеләчәген һәм муниципалитетлар җитәкчеләре белән бергәләп эшләү нәтиҗәсендә чишеләчәгенә ышаныч белдерде. Татарстанда Луганский халык республикасы һәм Донецкий халык республикасыннан килүчеләргә юридик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия эшли башлады. Консультацияләрне Россия юристлары ассоциациясының Татарстан бүлеге әгъзалары үткәрә. Шалтыратулар эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр 8-960-080-90-50 телефон номеры буенча кабул ителә. Яңадан кабатлыйбыз: 8-960-080-90-50. Шәхси кабул итү Россия юристлары ассоциациясының Вахитов җирле бүлегендә Фатих Кәрим урамы 20-нче йорт адресы буенча да үткәрелә. Иртәгә 23 февральдә Ватанны саклаучылар көнендә казанлыларны һәм шәһәр кунакларын Казанның җәмәгать киңлекләрендә төрле күңел ачу чаралары көтә. Сәгать 11-дә Манзара паркының яр буе линиясендә кайтлар белән идарә итү буенча мастер-класс узачак. Катнашучылар һава йыланы белән идарә итәргә өйрәнә алачак. Ул җил кеше белән кар һәм боз буйлап хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирә. Дәресләр башланыр алдыннан катнашучылар һәм тамашачылар өчен профессионаллар тамашасы узачак. Сәгать 12-дә Җиңү паркында әти һәм ул гаилә эстафетасы уза. Барлык теләүчеләрне Татарстан буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы баш идарәсенең янгын коткару техникасы һәм җиһазлары күргәзмәсе көтә. Чара барышында гамәлдәге коткаручылар үз эшләре һәм төп куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләячәк. Моннан тыш, һәр кеше спорт эстафетасында катнаша алачак. Анда янгын сүндерүчеләрнең костюмнарын киергә, вакытка янгын сүндерү җиңсәсе белән йөгерергә, шулай ук аркан тартышырга туры киләчәк. Ватанны саклаучылар көнендә Казанның барлык муниципаль парковкаларда бушлай эшли. 10 гыйнвардан Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар яңа расписание буенча эшли. Парковка өчен түләү эш көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр алына, шимбе, якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә муниципаль парковкалар түләүсез эшли. Казан мэры Сүрбетшин карары белән кертелгән ташламалы режим ел ахырына кадәр гамәлдә, шулай ук узган айда түләүле парковканың яңа зоналары эшли башлады. Әкият Куршак театрында Әкият Лаб 3-нче Куршак театры лабораториясе старт алды. Артистлар һәм театр хезмәткәрләре 5 көн дәвамында Петрушка театрын, марионеткалар һәм аларны төзелеш үзенчәлекләрен өйрәнәчәк. Театрның сәнға жетекшісі Илгиз Зәйнеев әйтуінше, Қазанға Қуршақ театры дүниесіндегі иң танылған білгішлер шақырылған. Біздің әкиет лап лабораториясы 3-ші тапқыр театрға мұндай ижады штурмның кереклігін расылы. Театрның барлық күшлері бірлешіп, бірнеше күн ішінде театрны яңартып, байытып жібереді ол. Театр лабораториясында қатнашу үшін Мәскеуден һәм Санкт-Петербургтан танылған театр әһелләре келген. Олар арасында Абрастов есімдегі Дәулет Қуршақ театрының баш рәссамы Виктор Антонов, Бродячий Вертеп театрының сәнғәт жетекшісі Александр Греф та бар. Синоптиклар фаразлауынша, бүгін Татарстан территориясында күшлі буран, юлларда қар күртләре һәм бызлауы көтелә. Шул уңайдан Республика дәүләт автоинспекциясы юлларда иминлек чаралары турында искәртә. Машина йөртүчеләр юлларда рөхсәт ителгән максималь тизлек белән түгел, ә иминлек тизлеген сакларга тиеш. Каршы як паласага чыгу кебек куркыныч маневрлар ясаудан тыйларга киңәш ителә. Татарстан юхуди инспекторлары барлық машина йөртүчеләренә һәм җәүлеләренә юлларда сақ булырга һәм юл кагыйдәләрен үтәргә чакыра. Яңалыклар азагында һава торышы турында тулырак. Иртәгә 23 февраль шәршәмбе көнне җипшек кар, яңгыр явы ихтимал, кайбер районнарда буран. Җил көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0,5, көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре бызлавык.